Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci k zahájení provozu protikorupční linky 199, kterou v rámci strategie vlády v boji proti korupci představí a připravilo ministerstvo vnitra. Já vítám tady pana předsedu vlády, pana Mirka Topolánka.
Dobrý den.
Ministra vnitra, pana Ivana Langra.
Také přeji dobrý den.
Dále vítám ředitelku Transparency International Adriánu Krnáčovou.
Dobrý den.
A náměstka ministra vnitra pana Zajíčka. Dobrý den. Předsedu vlády poprosím o úvodní slovo.
Já děkuji za slovo. Dneska již po druhé. Na tiskové konferenci. Já musím důvodu říct, že všichni mluví o boji proti korupci a všichni vymýšlejí zázračné léky, které nevedou k cíli. Korupce sama o sobě provází lidstvo po tu dobu, co někdo o něčem rozhoduje, kde někdo něco rozděluje, kde má někdo jakoukoliv moc. Ať už získanou legitimně nebo nelegitimně. My jsme vzali boj s korupcí jako jednu z vládních priorit, ale to říká každá vláda. Nicméně, pokud si každý pozorně pročte naše programové materiály, myslím tím vládu, jednotlivé dokumenty týkající se rezortních projektů, tak ten boj proti korupci prostupuje ty dokumenty. A jak říká správně Ivan Langer, od začátku se skládá z těch tří P, do kterých patří prevence, průhlednost a postih. Myslím si, že každý ten krůček, každé to opatření naplňuje tu mozaiku v jednotlivých těch třech oblastech. V té oblasti prevence samozřejmě je nejlepším opatřením snižování moci byrokracie. Já zopakuji mnou často citované mé vlastní heslo, že míra korupce je přímo uměrná velikosti státem přerozdělovaného balíku peněz a množství razítek po cestě. Já myslím, že tam je ta největší prevence. Stejně tak samozřejmě chceme pracovat na zprůhlednění veřejné správy, na zjednodušování rozhodovacích procesů. Nejlepší proces rozhodovací je takový, který vůbec nemusí být. To souvisí samozřejmě s tou první částí, s tou prevencí. Zmenšování počtu rozhodnutí, ta deanonymizace těch rozhodnutí, jednoznačně i zjednodušení těch procesů, což se týká například správního řádu a dalších opatření, definování odpovědnosti, elektronizace úředních aktů. Pamatuji si, že v době mého podnikání jsme opravdu u celních deklarantů zavedli časový snímek jejich konání, kde bylo naprosto jasné, kdy převzali zakázku, naprosto jasné, kdy udělali jakýkoliv úkon, naprosto jasné, jaký úkon udělali a nakonec výstup z toho celého. Myslím si, že elektronizace úředních aktů a transparence, to znamená čitelnost toho celého procesu, je velmi, velmi významná. Všechna ta opatření, o kterých hovoříme, spadají pod jednu z těch mých pěti premiérských priorit, které se nedávno představil, nebo už dávno, ale včera řekl bych veřejně na tiskové konferenci, a ta se vlastně nějakým způsobem soustředí do toho sousloví moderní a efektivní stát. Druhou prioritou, která souvisí s činností Ivana Langra a já nevím, Karla Schwarzenberka a Vlasty Parkanové, je priorita bezpečný občan v bezpečném státě. Což samozřejmě souvisí s tou oblastí represe speciálního ministra vnitra a zvyšuje možnost odhalování korupce. A tu právě nabízí jako jeden ze střípků té mozaiky v oblasti represe právě pro odhalování korupce protikorupční linka 199, kterou vám dneska představujeme. Měla by usnadnit postih korupčního jednání. sama o sobě není samospasitelná, my to víme, je to opravdu jenom součást toho celého systému opatření. Hrozba se většího trestu nepomůže, když bude riziko dopadení pouze teoretické. Samozřejmě to souvisí s lepší prací policie, s možností případně nasadit agenta, tak jak jsme nedávno rozhodli ve vládě a musí to projít ještě parlamentem. Samozřejmě, že se musí změnit i společenská atmosféra. Korupce se obtížně prokazuje, protože jde většinou o formu tiché dohody, kterou ti, kteří se na ní podílejí, akceptují a ti ostatní mají často strach na ní upozornit, aby se sami nestali terčem nějaké pomsty nebo útoku, nebo si prostě jenom nevědí rady. Chceme občanům pomocí té protikorupční linky 199 co nejvíce zjednodušit možnost upozornit na korupční jednání. A nejen to, chceme jim pomocí této linky poskytnout i asistenci, radu, jak postupovat v takovém případě. Protože to, co se musí změnit, je především změna vnímání korupce. My pravidelně obsazujeme místa velmi nelichotivá v rámci toho žebříčku vnímání korupce, které nemusí úplně přesně odrážet korupci samou, ale odráží to, co si občané myslí o možnosti korupčního jednání v České republice. Všichni o korupci ví, všichni o ní mluví, všichni proti ní verbálně bojují, ale málo kdo je ochoten proti tomu korupčnímu jednání něco fakticky udělat. Samotná linka ten boj s korupcí podle mě nemůže vyhrát. To je komplikovanější problém, ale spolu se všemi těmi ostatními opatřeními, o kterých budou mluvit i mí kolegové a které sami máte možnost vnímat v drobných krocích, které se týkají těch tří oblastí průhlednosti, prevence a postihu, tak je důležitým kamínkem, který by měl pomáhat tu společenskou atmosféru měnit. To znamená prostředí pro korupci přátelské, změnit prostředí pro korupci nepřátelské a posílit princip občanské sebeobrany. Myslím si, že toto je jenom drobná věc a my vás budeme seznávat se všemi ostatními, o kterých si myslíme, že mohou pomoci v boji proti korupci. Nevěřím na hlasné proklamace, nevěřím na spektakulární vylučování šibalu, měli bych se vrátit k nedávné době. Věřím v manažersky řízenou veřejnou správu, fungující právní stát, věřím na sebevědomí občanů při problému, který by korupci měl postihovat. To si myslím, že jsem cítil zapotřebné říct při uvádění protikorupční linky a to si myslím, že je to klíčové, co byste měli vědět. Děkuji.
Děkuji předsedovi vlády a nyní má slovo ministr vnitra, pan Ivan Langer.
Tak já přeji dobrý den. O boji proti korupci se v minulosti hodně mluvilo a vymýšlely se různé recepty a přesto každý z nás nemá pocit, že by ty recepty vedly k nějakému konkrétnímu cíli a k pozitivnímu výsledku. A my jsme se na úvod při definování strategie vlády v boji proti korupci zamysleli nad tím, proč tomu tak je. A odpověď jsme našli, možná pro někoho paradoxně, v medicínském přístupu. Protože chcete-li léčit nemoc a chcete-li ji léčit skutečně efektivně, potom musíte mít nejdříve schopnost z jednotlivých symptomů je rozpoznat, sestavit z ní diagnózu a na základě té přesně stanovené diagnózy určit kauzální léčbu. Jinými slovy, neléčit jenom příznaky, například horečku acylpyrinem, anebo naopak neordinovat pacientovi drastickou operativní léčbu, která ho paradoxně může zabít, protože je špatně zvolenou léčbou vzhledem k té nemoci. A jestliže jsme zvolili tento přístup, tak z toho potom vyplynuly ty základní tři pilíře, o kterých již hovořil pan premiér. Tedy prevence, průhlednost a postih. Stejně tak jako organismus, který se chce bránit nemoci, tak se podle toho musí chovat. Musí se pokud možno stravovat zdravě, musí se vyhýbat rizikovým místům, tedy dbát na prevenci, musí se chovat tak, aby neonemocněl a pokud už onemocní, tak potom musí být zvolena ta optimální léčba. A v minulosti se celá debata více obracela jenom směrem k té léčbě, jenom směrem k represi a zapomínalo se na to, že je možné té nemoci také správným jednáním předcházet. A proto vznikly tři pilíře. Proto vznikla prevence, průhlednost a postih. Pilíř první prevence, a bylo to zde zmíněno, čím víc o nás kdokoliv rozhoduje, čím víc kohokoliv potřebujeme pro svoji práci, tím větší prostor pro korupci existuje. Jestli něco může vést skutečně k efektivním výsledkům v boji proti korupci, tak je to omezování státních regulací, zjednodušení legislativy a debyrokratizaci státní správy. Připadnou-li vám tyto tři teze jako příliš obecné, v závěru vám potom uvedu konkrétní případy, jak je naplňujeme. Současně také k prevenci patří přinejmenším medializace veřejné odsouzení případů korupčního jednání, snížení prostředků přerozdělovaným státem a prevence vlastně odmala, od začátku, a to v prostřednictvím vštěpování těch základních standardů a zvyků při jednání lidí, tedy odmala a práce s dětmi a preventivní programy, na kterých pracuje nejenom ministerstvo vnitra, ale také ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství. To je první pilíř. Druhý pilíř, druhé P, průhlednost. Myslím, že tady je naprosto jasné, že na prvním místě je potřeba mít dobrou veřejnou kontrolu nad činností veřejných funkcionářů a jejich majetkovými poměry. A tady bych chtěl zdůraznit, že se mnohdy mluví jen o tom vrcholu té pyramidy, o vládě, o poslanecké sněmovně, o senátu. A byla to právě naše iniciativa ještě na sklonku minulého volebního období, kde se zásadním způsobem rozšířil okruh osob, na které padá povinnost zveřejňovat svůj majetek, zveřejňovat nebo uvádět své majetkové poměry. A to si myslím, že je velmi, velmi důležité. Druhá věc, která souvisí s průhledností, zde byla také zmíněna. A to je skutečně efektivní využití informačních a komunikačních technologií prostřednictvím elektronizace agend veřejné správy. A ti z vás, kteří sledují náš postup, tak víte velmi dobře, že EGON, tedy nové pojetí e-governmentu, je tím dobrým předpokladem, jak přinést průhlednost do rozhodovacích procesů a umožnit také větší míru kontroly nad nimi jako takovými. Třetí pilíř, a já rozumím tomu, že z pohledu médií a veřejnosti je možná ten nejzajímavější. Možná, protože je relativně jednoduchý a dá se relativně jednoduše odškrtnout jeho splnění, je postih. Nicméně pro nás je to komplement, pro nás je to jeden ze tří pilířů a nemůže existovat pouze ten bez toho, aniž by existovaly ty dva předcházející. V případě postihu tato vláda jasně řekla, že chce zavést protikorupčního agenta, tak aby zvýšila možnost policie odhalovat takovéto jednání. Současně také pod postihem je ukryto zpřísnění trestů za korupční jednání. Třetím opatřením, které se týká zejména právnických osob a firem, které se účastní některých výběrových řízení, je zřízení oné černé listiny firem, kde budou uvedeny ty společnosti. Jejich členové statutárních orgánů někdy v minulosti byli odsouzeni za korupci nebo pletichy při hospodářské soutěži, tak, aby bylo jasné, že ten konkrétní dopad se netýká jenom těch lidí, ale také těch firem. A černá listina neznamená nic jiného než největší trest pro firmu. Tedy bude-li na černé listině automatický stop přístupu k veřejným zdrojům. Součástí postihu je také rozšíření pravomoci inspekce ministra vnitra, protože není možné bojovat proti korupci v situaci, kdy lidé mají pochybnost o policii jako takové, o její schopnosti nejenom odhalovat korupci, ale být také odolná proti korupci. A zaregistrovali jste náš záměr jednak rozšířit pravomoci inspekce ministra vnitra, a to nejen s působností nad policisty, ale také zaměstnanci policie, a také umožnit vlastně navozovat situace, ve kterých bude možné kontrolovat, zda tito lidé pracují skutečně standardně a nedopouštějí se korupčního jednání. To byly zmínky o třech pilířích, o strategii, a teď jako konkrétní příklad toho, že se nejedná jen o teze, ale že skutečně postupujeme promyšleně podle stanovené strategie, jsou konkrétní příklady toho, co máme za sebou. Není to tak dávno, kdy vláda schválila návrh novely trestního řádu, která půjde do poslanecké sněmovny, kde umožnila vznik takzvaného protikorupčního agenta. A já jsem přesvědčen, že to je jedna z možností, jak efektivně vybalancovat dvě hodnoty. Na jedné straně posílení pravomocí policie a na straně druhé ochrana soukromí a svobod lidí, tedy nikoliv provokování korupčního jednání a vlamování se do práv a svobod, ale možnost proniknout do toho systému, získávat informace, získávat poznatky a získávat také důkazy nezbytné pro trestní řízení. Druhou věcí, kterou máme za sebou, a to je zaprvé zpracování metodiky protikorupčních auditů, za které bylo odpovědno ministerstvo vnitra. Audity probíhaly a proběhly na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech státní správy a do konce roku by měla vláda projednat konkrétní výstupy ze závěrů z těchto auditů. Čtvrtou konkrétní věcí, která souvisí právě s tou prevencí. Všichni se velmi často mluví o omezování moci státu a deregulace, debyrokratizace. Nicméně máme konečně jeden z možných efektivních nástrojů, jak zabránit růstu počtu paragrafů a z toho rostoucí počet formulářů a razítek. A to je Regulatory Impact Assessment, tedy RIA, jinými slovy, metoda, podle které se bude v rámci legislativního procesu posuzovat každý jeden návrh zákona a bude každý navrhovatel povinen odůvodnit, zda nově zaváděná regulace je skutečně potřebná, efektivní, nezvýhodňující jednoho proti druhému, nebo naopak nediskriminující. A tím čtvrtým konkrétním bodem, který máme za sebou, je vlastně dnešní den, jakkoliv dnešní den je začátkem něčeho, co v pilotu již probíhá, a to je zřízení protikorupční linky. 199. Já si od ní slibuji hodně. Samozřejmě, že vnímám to, co zde bylo zmíněno, že to je pouze komplement, je to jenom jeden kamínek z té mozaiky, o které hovoříme, ale myslím si, že má dvě věci, které je potřeba ocenit a vyzdvihnout. Za prvé je to jasná možnost, jasný technologický prostředek lidí, jak za prvé sdělit své poznatky o možném korupčním jednání a současně získat také právní radu a pomoc. A za druhé, a jsem velmi rád, že tady s námi je Adriana, je to podle mne konkrétní příklad toho, jak vláda, jak státní správa, jak stát může spolupracovat s nevládním sektorem. A myslím si, že cennost té spolupráce je nejenom v tom, že sama existuje, ale že tím, kdo bude provider té linky, je právě Transparency International jako garant toho, že to není díra, do které se háží jednotlivé poznatky, podněty a oznámení, na kterými se potom zavře poklop a nikdo nic o nich neslyšel, ale právě Transparency International pro nás je garancí toho, že linka bude provozována velmi zodpovědně, velmi seriózně a nic nezůstane zapomenuto, nic nezůstane zameteno pod koberec. To je z mé strany zatím vše. Děkuji.
Děkuji ministrovi vnitra a poprosím paní Adrianu Krnáčovou, která společně s panem Michalem Štičkou, manažerem projektu protikorupční linky, tuto linku představí.
Dobrý den, dámy a pánové. Co k tomu říct? Všechno bylo řečeno skoro. Korupce je jedna stránka jedné mince, ty též mince, na druhé straně je transparentnost. Korupce je, stejně jako transparentnost, by měla být věci veřejnou nás všech, nejenom vládních činitelů, ale stejně i vás, médií, taky neziskového sektoru a taky podnikatelského sektoru. Je to krutej boj, je to těžký boj, nicméně si myslím, že 15 let pro jednotlivce je málo let, a teda hodně let, a pro změnu společnosti je to málo let. My jsme se vždy snažili spolupracovat s vládou, s největším regulátorem, protože kdyby jsme tak nečinili, tak by jsme nebyli velice úspěšní v naší práci. Před 2 lety jsme si zřídili právní poradenské protikorupční středisko a od té doby se na nás obracejí občany s různými požadavky, kteří byli svědky korupčních jednání. Máme hodně poznatků o tom, jakým způsobem se vyvíjí tento jev a tyto poznatky často konzultujeme i s vámi s tiskem. Zveřejňujeme je na našich webových stránkách, na našich tiskových konferencích a v našich brožurách, které vám dáváme k dispozici. V současné době teď spouštíme linku 199. To je vlastně takovým vyústěním našeho snažení spolupráce s vládou, s některými ministerstvy a jsme rádi, že tuto spolupráci s náma uskutečnili. My nevíme, jak to dopadne. My nevíme, jaké budou výsledky, ale budeme se snažit maximálně být vstřícní k občanům, tak jako jsme to byli nyní, ještě dosud. A i v budoucnosti tak budeme konat. Nejsme vyšetřovatelé, my nejsme policie, my nemůžeme vyšetřovat. Můžeme sbírat podněty a můžeme tyto podněty pak vyhodnocovat. Můžeme do určité míry testovat současní legislativu tím, jaké podněty přijdou, zda tato legislativa je vhodná, zda skutečně pomáhá. Můžeme na základě těchto podnětů derivovat určité skutečnosti, které by měly pak vést k nápravě tyto legislativy. Budeme přijímat i anonymní telefonáty, ačkoliv s anonymama se těžko pracuje. Budeme vždy se snažit získat aspoň nějaké kontakty od toho oznamovatele, aby jsme mu skutečně mohli pomoci. Včera na americkém velvyslanectví se mě ptali kolegové někteří, zda nepociťujeme nějaké ohrožení, když spolupracujeme takhle s vládou. Cítíme, upřímně. Ale zase na druhé straně bez nějaké určité odvahy a bez jistoty, že uhlídáme ten rámec, bychom do toho asi nešli. Se na druhé straně, jak jsem říkala, nepracovat s největším regulátorem, to bychom byli proti sobě a asi bychom ani vám nemohli pomoci. Takže je to pokus, snažme se, aby se ten pokus vydařil, snažme se všichni a nyní předám slovo kolegovi Michalovi Štičkovi, který je vedoucím tohoto střediska, který vám asi nejlépe bude moci odpovědět na konkrétní dotazy.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji Adriáně za slovo. Já bych jenom velmi stručně pohovořil o tom, jak prakticky ta linka bude fungovat s tím, že pokud byste měli jakékoliv doplňující dotazy, tak samozřejmě jsme připraveni vám je zodpovědět. Jak již bylo řečeno, tak Transparency International Česká republika již od roku 2005 poskytuje pomoc občanům, kteří se dostanou do korupčních situací, kdy se stanou svědkem nebo obětí korupčního jednání. Ta agenda dneska je poměrně rozsáhlá, protože třeba za první pololetí roku 2007 jsme vyřídili na 300 podání. Struktura těch případů poměrně dost vypovídá o korupční situaci v České republice. Přes 50% případů, které řešíme, se dotýká komunální úrovně. Co do oblastí, které jsou korupcí zasaženy nejvíce, tak se jedná na prvním místě bez diskuzí o veřejné zakázky. Dále se jedná typicky o stavební věci, dotace, nakládání s majetkem. Ta protikorupční linka by měla být takovým tykadlem směrem k občanům, měla by je vybízet k tomu, aby v daleko větší míře a s daleko větší důvěrou se obraceli na nás a na nás se svými problémy, se svými korupčními případy, s tím, že ten každý korupční případ je individuální a my se vždycky po dohodě s tím klientem budeme snažit jej nějakým způsobem řešit. Linka bude k dispozici vždy od 9 do 17 hodin každý všední den s tím, že mimo pracovní dobu nebo v případě, kdy na té lince bude vícero klientů, tak bude možno vlastně nahrát vzkaz na záznamník s kontaktními údaji s tím, že my se tomu klientovi vždycky ozveme. Linku obsluhují vyškolení zaměstnanci Transparency International, jsou to studenti vyšších ročníků právnických fakult, kteří mají nějakou tu potřebnou kvalifikaci k tomu, aby s tím klientem ten případ probrali a po dohodě s právníkem střediska pak vymysleli ten optimální právní, ale i třeba mimo právní postup. Hovory na lince budou nahrávány, nicméně máme ve smlouvě s ministerstvem vnitra výslovně řečeno, že ty hovory nikomu dalšímu nepředáváme, jsou u nás uloženy, slouží pouze jaksi pro zkvalitňování služby a jejího charakteru. Ta linka bude v průběhu, doufejme, že v průběhu podzimu tohoto roku zavedena bezplatně, momentálně je spoplatněna jako ostatní, například ostatní informační služby, jako jsou například ty asistenční služby různých autoklubů a tak dál. Bylo nutné přistoupit v tomto směru na kompromis, protože telekomunikační operátoři nebyli schopni jaksi podřadit nebo jaksi tu linku v tom termínu, který jsme požadovali my, zavést bezplatně. Vedeme v tomto směru jednání a věřím tomu, že ta jednání budou brzy úspěšná. Poslední zmínku jenom k propagaci té linky. Plánuje se samozřejmě spolupráce s veřejnoprávními médii. Bude k tomu nějaká kampaň, to v závislosti jaksi na prostředcích, které budou k dispozici. Tolik za mě jako za vedoucího projektu. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní Krnáčové a panu Štičkovi z Transparency International. Minister vnitra chce doplnit? Ne? Tak já teď poprosím předsedu vlády, aby vytočil číslo 199 a provedl první telefonát na protikorupční linku.
Dobrý den. Dovolali jste se na protikorupční linku 199, kterou provozuje Transparency International Česká republika každý všední den od 9 do 17 hodin. Dovolujeme si vás upozornit, že hovory nahrávám.
Transparency International Česká republika, u telefonu Martin Lachman, jak vám mohu pomoci?
U telefonu Topolánek, dobrý den, já vás zdravím.
Dobrý den.
Vy samozřejmě víte, že ten hovor je trochu simulovaný, ale představte si, že jsem řadový občan, volám vám, proč bych vám měl věřit, co mi vlastně můžete přinést, proč vlastně tam sedíte?
My, jelikož už disponujeme nějakými zkušenostmi z poskytování právní pomoci občanům, kteří se cítí být dotčeny korupčním jednáním orgánů veřejné moci, tak vám můžeme poradit, na jakou instituci se obrátit v případě, že se osobně setkáte s takovým korupčním jednáním, a můžeme vám pracovat příslušné podání, trestní oznámení, žalobu a podobně. Pokud byste se bál odplaty těch lidí, kterých se vaše podání bude týkat, což i to se může stát, tak bychom se potom mohli takového případu ujmout i vlastním jménem, mám na mysli jako organizace Transparency International Česká republika.
S čím si myslíte, že se na vás já nejvíc nebo občané budeme obracet? Jste proto nějak speciálně vyškoleni nebo jste schopni vůbec postihnout všechny ty situace?
Nejčastěji půjde patrně o věci, které se nějakým způsobem týkají komunální úrovně v této oblasti. Jsou to nejčastěji veřejné zakázky, věci územního plánování, stavební řízení, věci ohledně hospodaření s nakládání s majetkem obcí, některé dotační věci. My v těchto těch věcech jsme vyškoleni, jak říkám, byli jsme vyškoleni v komunikaci s klienty po telefonu a máme praxi v poskytování právní pomoci občanům, kteří se dostali do kontaktu s korupcí.
Většinou u těchto prostředků existuje obava, aby nebyly zahlceny. Já si dovedu představit, protože je vždycky vnímána jako koruptivní vysoká politika. Jakou uvažujete četností, nebo nebojte se zahlcení těch telefonů, nebo jakým způsobem to budete řešit?
Spuštění linky očekáváme velký zájem ze strany občanů, může jít například o několik desítek telefonátů denně, ale obavy z toho v žádném případě nemáme a je nás tady tolik, abychom se s tím dokázali kompetentně vypořádat.
Tak se mějte moc hezky, já vám děkuji za ty informace, které samozřejmě nejsou určeny jenom mně, a přeji vám a víceméně nám všem, ať se vám ta práce daří. Mějte se hezky, pěkný den.
Děkuji vám, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji předsedové vlády a nyní prostor pro vaše dotazy. Mladá fronta, prosím.
Kmenta Mladá fronta dnes. Já mám dva dotazy na pana premiéra. Chtěl jsem se zeptat, co byste radil třeba v konkrétním případě paní Marcele Urbanové v korupční kauze pana Čunka. Co by měla udělat, kdyby se dozvěděla měla podezření o korupci pana Čunka? Měla by na tuto linku zavolat podle vás?
Já si myslím, že určitě tady přece existuje důkazní nouze, abych mohl uvést kromě případu paní Urbanové celou řadu jiných případů, nebo s kterým mám třeba osobní zkušenost, že tam potom, když stojí slovo proti slovu a je tam důkazní nouze a chopí se toho média, tak je vlastně už téměř nesmyslné to dál vyšetřovat, protože to slovo proti slovu a nedostatek důkazů neumožňuje jakékoliv koruptivní jednání nebo korupční jednání vyšetřit a odstíhat. To znamená, paní Urbanová, pokud měla pocit, že dochází k korupčnímu jednání, tak to měla buď nahlásit policii, která by zvolila další postup, případné předání peněz, případné by mohla zabezpečit odposlechy a tak dál. To je jednání, je natolik iracionální, že fakticky nemohlo vést odstíhání kohokoliv.
Děkuji.
Ještě co říkáte ve světle toho včerejšího rozhodnutí inspekce ministra vnitra, která v podstatě očistila toho vyšetřovatele Šošovičku, jestli si nemyslíte, že ten případ měl skutečně skončit u soudu a tam se teprve rozhodnout o vině či nevině pana vicepremiéra?
Já nevím, jestli zrovna inspekce je schopná dát nějaké definitivní stanovisko. Možná z pohledu inspekce ministerstva vnitra se ten policista ničeho nedopustil. Nicméně v tom případu se ukázalo tolik nestandardních nástrojů ze strany policie a státního zastupitelství, že je jednoznačné a ukazují to všechny ty analýzy, které k tomu jsou, že by i z důvodu porušení spousty nástrojů a spousty prostředků to jednání stejně to soudní jednání bylo zbytečné. Takže to si myslím, že i závěr toho státního zástupce z Jihlavy, Salichova, já bych nechal spíš ministra vnitra, protože o tom ví víc.
Vaše otázka zapadá do toho, co řekl premiér předtím. Tedy když existuje důkazní nouze a takového případu se zmocní média, potom jsou soudy vyřčeny velmi rychle. Já jsem řekl, že nemohu komentovat to rozhodnutí inspekce ministra vnitra jiným způsobem, než tím, že nezdílím vaši formulaci inspekce očistila. Inspekce ministra vnitra prověřila ten případ, dospěla k závěru, že se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu, nicméně vzhledem k tomu, že existují pochybnosti, zda se ten policista nedopustil nějakého kázeňského provinění, tak věc postoupila příslušným útvarům policie České republiky. Víc k tomu nemohu říci, protože z toho, co říkám, tak vy velmi dobře víte, že tím pádem ta věc ještě ukončena zcela není.
Děkuji, Česká televize.
Dobrý den, Filipa Šebová, Česká televize. Mě by zajímalo, co budete dělat s těma sesbíranýma informacema, které z toho vlastně z té linky 199 dostanete.
Já myslím, že sesbírané informace v té situaci, kdy je má Transparency International, budou mít svůj vlastní život a spíš otázka je z toho, co Transparency International uzná za vhodné, že třeba předat případně orgánům vyšetřujícím korupční jednání. To jsou dvě různé otázky. Takže paní Adriana Demáčová.
Můžu předat slovo kolegovi za vámi.
Na jedné straně jsou tady informace od klientů, které jsou samozřejmě důvěrné. Ta důvěrnost bude zachována, protože je tady mezi námi nějaký takový vztah kvazi advokátní. Na druhé straně samozřejmě ty statistické výstupy, to znamená strukturu podání, které to ta naše linka bude řešit, tak bude dostávat ministerstvo vnitra v rámci nějakého pravidelného reportingu a z těchto statistických výstupů pak bude možné jak si dělat nebo činit nějaké závěry, které se týkají vlastně struktury nebo korupční situace v České republice. Čili na jedné straně informace od klienta přísně důvěrné, na druhé straně statistické souhrny, které budou k dispozici samozřejmě nejenom ministerstvu vnitra, ale celé veřejnosti.
Když řekl, že dvě roviny přesně. Konkrétní pomoc, právní pomoc v tom, jak postupovat. A za druhé, tady musím zdůraznit, že ministerstvo vnitra ctí, a to si myslím, že je v zájmu obou dvou partnerů, jak našeho, tak Transparency International, že existuje neproniknutelná zeď a my nikdy nebudeme mít přístup do samotného obsahu, výjima toho, co bude následně případně zpracováno a postoupeno policii České republiky k šetření.
To je čínská zeď.
Ještě? Pardon, ještě jednou, Filipa Šebová, Česká televize, ještě jednou se tady zeptám na ty statistické údaje. Co z toho přesně potom vy budete dělat? Budete, dejme tomu, se zaměřovat na korupci, když zjistíte, že třeba je na regionální úrovni a tak dále? Co přesně?
Tak pro nás linka v tom delším časovém horizontu může znamenat nesmírně cenný zdroj informací v tom smyslu, že budeme moci lépe statisticky podchytit díky těm konkrétním případům konkrétních lidí míru korupce, korupčního jednání v České republice jako takové a nepochybně přesně to, co jste zmínila. Umožní nám to také se rozčlenit Českou republiku do jednotlivých regionů a také strukturovat korupci jako takovou, protože v tuto chvíli jsou jednání, která jsou považována za téměř bagatelní a nezajímavá, nicméně můžeme zjistit, že největší díl korupce se vůbec neodehrává na té nejvyšší úrovni, ale mnohdy někde na úrovni obcí, krajů, jednotlivých firm.
Já bych to chtěl doplnit. Samozřejmě, že tyto informace mají svůj statistický smysl, pokud jsou v nějaké časové řadě a ukazuje se, že u celé řady údajů, které se týkají obrany svobod, ale které se týkají i jiných informací, právě ta časová řada ukazuje například na zneužívání některých operativních prostředků. Přece u odposlechů, aspoň u těch, které jsou statisticky podchytitelné, existovala obava z významného nadužívání, používání operativní techniky a to vede samozřejmě vládu, příslušná ministerstva k nějakým opatřením. Proto navrhujeme možnost, a pořád to nemůžeme parlamentem prosadit, aby každý, kdo byl odposlouchávan a jeho odposlouchávání nevedlo k obvinění, případně dalšímu vyšetřování, byl informován o tom odposlechu, aby měl možnost nahlédnout nebo měl dispozici veškeré ty údaje, aby se mohl občanskoprávním sporu bránit. Já si myslím, že i tady v této oblasti ty statistické údaje mohou vést k daleko detailnějšímu rozčlenění, kde korupce vzniká, to znamená na jaké úrovni, kde je její nejvyšší četnost, případně čím je to způsobeno, samozřejmě to bude týkat i oborového rozdělení, regionálního rozdělení, nicméně potřebujete proto tu časovou řadu, abyste měli možnost srovnání. V tom z toho statistického smyslu je to velmi významné, protože to může vést k názoru, že je nějaká oblast narušena systémově, legislativně a podobně. Je to zpětná vazba.
Vy jste se ptala, tak já konkrétně odpovím. Z těch dvou let jako činnosti našeho právního protikorupčního centra, jak zmiňoval můj kolega Michal Štička, máme poznatky, že vlastně nejvíce na nás občany obracejí ve věcech majetku na místní úrovni, to znamená rozdělování majetku. Takže z toho plyne, my z toho máme poznatky, z toho plyne vlastně potřeba změnit zákon o obcích, zejména v oblasti jako nakládání s majetkem a současně posílit kontrolu, což jako neskrývám naši ambici iniciovat rozšíření pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu obdobně, jak je to v Německu nebo v Rakousku. Takže jako aby mohl nejvyšší kontrolní úřad eventuálně kontrolovat i samosprávní činnost.
Ten hlavní princip toho, co vlastně tímto děláme, a to je třeba zdůraznit, je právě ta čínská zeď a to odstínění těch rizik pro toho občana, který takové podání dává. Tady přece ta obava z toho, že si stěžují zrovna na tom místě, kam se nakonec dostane, nebo si stěžují na někoho, komu se zpětně vrátí ta moje stížnost a on se jim může nějakým způsobem stíde strašně vysoká. Takže to odstínění, ta možnost nezávislé organizace, které má svoje renomé a kde máme jakousi základní jistotu, že ty informace nebudou zneužity, je přesně ten princip protikorupční linky, na který já sázím.
Ještě dovolte poslední poznámku. Je to strašně důležitá zpětná vazba pro vládu, pro ministerstvo, pro policii, pro státní správu obecně nebo pro veřejnou správu obecně. Za prvé, my tím riskujeme to, že budeme mít vazbu v tom smyslu, zda opatření, se kterými přicházíme, jsou považována za funkční. A tomto hrajeme s otevřeným hledím. A současně je to důležitá zpětná vazba, tak jak zde bylo zmíněno, pro případné další úpravy, ať již legislativní, technický, organizačního charakteru, pro to, aby se dal prostor pro korupci ještě více omezit. Důležitá zpětná vazba.
Samozřejmě v tom systému 3P je klíčové, aby fungoval i ten postih, abyste byli schopni někoho odstíhat, abyste byli schopni ho odsoudit. Ta opatření, která mají zamezit korupci, jsou samozřejmě jinde. Ty jsou právě ve zmenšování toho prostoru pro korupci.
Děkuji. Televize Nova.
Brunsíková, Televize Nova. Já se chci zeptat, jak pana premiéra, tak pana ministra, tohle není první protikorupční linka, funguje jich víc u různých ministerstvech, proč jich tedy zřizujete, jestli to není zbytečné a jestli vy budete mít nějakou zpětnou vazbu od policie tím, že to bude u ministra třeba ve vaší gesci, protože sice je hezky, že tam občan něco ohlásí, ale jde o to, aby se to také vyšetřovalo.
Tak existuje jednoznačně, teď použiju ten pojem, čínská zeď, naprosté oddělení od ministerstva vnitra směrem Transparency International, právě proto, že provozovatelem je nevládní organizace, která podle mého hlubokého přesvědčení požívá velké autority a úcty a respektu, tak to by mělo být tou garancí, že jakýkoliv podnět bude důkladně a detailně zpracován a nezapadne. Problém těch současných linek je v tom, že na ně moc lidí nevolá právě proto, že nedůvěřují těm, kdo tu linku provozují a považují za absurdní stěžovat si na někoho, někomu, koho se to podezření týká.
Jestli ještě můžu doplnit, pane ministře, co na druhé straně my nejsme trestní výprava. To znamená, že když někdo udělá něco špatně, to neznamená, že to musí udělat někdy úmyslně, že jo. My se budeme snažit komunikovat s tím dotčeným subjektem do té míry, jak je to možné jako zjistit informace, které vedly k té stížnosti. Nicméně, my už v současné době spolupracujeme s policií, to znamená, že když v rámci našeho právního protikorupčního střediska, teda poradenského, vyhodnotíme, že ten případ je skutečně závažný, tak kontaktujeme tu policii. Ale za předpokladu, že se ten klient přeje, protože vždy a musíme vycházet takový vstříc přání toho klienta, protože to jeho přání nevždy vede k tomu, aby prostě postupoval tímhle způsobem. Takže zase na druhé straně musíme respektovat i to, že ten klient někdy chce zůstat v anonymitě.
Já si myslím, že ta odpověď na tu milou otázku, vy jste kývali nechápavě hlavami. Přece když volá na linku ministerstva vnitra a chci si stěžovat na korupční jednání dopravního policisty, tak ti lidé tam nevolají, protože se obávají, že volají vlastně těm, kteří umožňují takové chování a že ta jejich žádost postihne nakonec je sama. Ta čínská zeď je nutná proto, aby existovala důvěra těch klientů a těch lidí, že nevolají na ministerstvo vnitra při stížnosti pro někoho, zaměstnance ministerstva vnitra.
Mohl jsi ale vybrat jiné ministerstvo jako příklad.
Vybral jsem si toto, protože ty jsi o tom sám hovořil.
Společně, ale to je... Ale druhá otázka je...
Jak mě řekněte, čím to spochybňujete, tu čínskou?
Já to nespochybňuji.
Já jsem rád, že to nespochybňujete.
Druhá otázka je, vy jste, pane premiére, sám říkal, že ta linka samozřejmě není samospasitelná, že musí následovat další kroky. Jaké ale má vláda kroky? Je to třeba mnohem přísnější majetková přiznání. Teď se hovoří znova o porcování medvěda, i když se o koaliční strany zakázaly.
Tak já nevím, jestli zrovna porcování medvěda je korupční jednání. Majetková přiznání je problém, o kterém mluvil Ivan Langer, kdy pořád poměřujete osobní svobodu toho člověka a jeho případné sledování a tak dál. Majetkové přiznání pro mě osobně, a je to můj osobní postoj, má podávat pouze ten, kdo se něco po státu. Jestliže někdo chce sociální dávku, tak pro mě falešné údaje pro čerpání sociální dávky je stejný přečin, jako když krátí daň. To znamená, majetkové přiznání v mém pojetí, je to můj osobní názor, mají podávat pouze ti, kteří chtějí něco po státu. Ať je to dotace, nebo dávka, nebo cokoliv jiného. Jinak já jsem proti majetkovým přiznáním.
A já teda moc poprosím, kdybyste se potom podívala na očištění té prezentace, ze které jasně vyplývá, že boj proti korupci vychází ze strategie postavené na třech pilířích a že přinejmenším tato vláda má za sebou čtyři konkrétní opatření. Protikorupční agent, protikorupční audity, minimalizace regulace ze strany státu a v tuto chvíli protikorupční linka. Pokud je o majetková přiznání, já můžu prozradit, že přemýšlíme nad jednou variantou, která se týká majetkových přiznání pro osoby odsouzené za závažnou trestnou činnost, včetně korupce. Tedy nikoli v plošně pro každého.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Vás samozřejmě zajímá majetková přiznání politiku, ale přece musí být evidentní, že majetková přiznání politiku, aby byla funkční, tak by museli prokazovat, já nevím, koho dalšího, na koho mohou ten majetek převést. To nikdy nepovede k cíli. Já myslím, že z hlediska protikorupčního jednání je daleko důležitější, aby to majetkové přiznání hrálo roli prevence. U těch, kteří něco žádají a u těch, kteří už něco udělali, tak opravdu by měli zpětně mít povinnost prokazovat, kde k tomu majetku přišli. Ale plošné majetkové přiznání je něco, co k cíli určitě nepovede.
Tak prosím, ten dotaz.
Dobrý den, jako Troníček právo. Já jsem se chtěl zeptat na další to protikorupční opatření, nejnovější návrh novely trestního řádu z ministerstva vnitra dává policejním agentům nově pravomoci nějakým způsobem aktivně projevovat zájem se podílet na vyšetřovaných zločinech, což doposud nebylo možné. Chtěl jsem se zeptat, jestli to bude použitelné i teda na případy korupce, jestli například bude ten agent smět si nějakým způsobem říct o úplatek, nebo jestli to bude použitelné prostě na korupce.
Já myslím, že směšujeme několik věcí, které jsou součástí trestního práva. Jedna z nich je předstíraný převod věci, sledování zásilky a podobně, a oproti tomu je možnost použití agenta i na trestné činy, které souvisejí s korupcí. Tady platí zcela jednoznačně to, co jsem řekl. Agent, takzvaný protikorupční agent, není oprávněn provokovat k páchání trestné činnosti.
Já myslím, že tady je základní omyl v tom, že zavádíme něco nového. Ten instrument agenta pro závažnou trestnou činnost je v dnešním právním řádu zakotven a už tam je, takže já nevím, kde jste přišel na to, že to je nový instrument.
Jestli můžu ještě, do toho trestního řádu se navrhuje úplně nový odstavec do toho paragrafu 158, který hovoří o tom, že při předstíraném převodu nebo při použití agenta by bylo možné, aby ten agent za určitých podmínek vlastně projevil zájem podílet se na té trestné činnosti. To je tam jako návrh zcela nového paragrafu, který tam zatím není. Čili se ptám, jestli to bude použitelné i na ty korupční případy.
Já jsem četl ten článek a prosil jsem, když jsme spolu včera telefonicky hovořili, že je to natolik sofistikovaná právní debata, že jsem připraven se jí účastnit a vysvětlit si to, ale nemyslím si, že toto je ten dobrý prostor.
Děkuji. Další dotaz? Tak mladá fronta.
Já se ještě jednou zeptám, možná trochu odlehčeně, paní Krnáčové, co budete dělat, když na tu linku budou volat lidé a budou upozorňovat na údajné možné korupční jednání členů vlády?
Budeme postupovat stejně jako s každým jiným oznamem. Pokud budou mít nějaké důkazy, prostě vyzveme je, aby nám dali, prostě jak, odkud mají tu informaci, a budeme standardně postupovat, jako kdyby v podstatě oznámili cokoliv jiného, na kohokoliv jiného, takže myslím, že členové vlády jsou také občany.
Stejně jako redaktoři Mladé fronty dnes.
Ještě nějaký dotaz, prosím. Děkujeme za pozornost, mějte se hezky.
Se můžete přijít podívat všichni.